Japānas televīzija šorīt raidīja attēlus no Sendai atomelektrostacijas vadības telpas, kur darbinieki restartēja pirmo reaktoru. Tas sāka darboties pulksteni 10.30 pēc vietējā laika. Spēkstacijas operātora firma Kyushu Electric Power paziņoja, ka 31 gadu vecais reaktors atsācis darboties bez problēmām. Paredzēts, ka elektrība tas sāks ražot piektdien. Tad pēc atkārtotām pārbaudēm reaktora jaudu pakāpeniski palielinās un septembra sākumā tas sāks darboties ar pilnu jaudu. Japānas dienvidos esošā Sendai atomelektrostacija bijusi slēgta vairāk nekā 4 gadus. Tās darbība pārtrauca pāris mēnešus pēc zemestrīces un tsunami izraisītās Fukusimas atomelektrostacijas katastrofas. Pēc tās Japāna apturēja savu gandrīz 50 kodola reaktoru darbību. Vēlāk divus reaktorus uz laiku atkal ieslēdza, bet atkal izslēdza 2013. Gada septembrī. Līdz ar to Japāna aptuveni 2 gadus pilnībā iztikusi bez atomenerģijas, kas reiz nodrošināja 4. Daļu valstī nepieciešamās elektrības. Lai aizstātu zaudēto, Japāna pēdējos 4 gadus paļāvusies uz fosilajām degvielām, kas jāimportē un izmaksā krietni dārgāk. Tādēļ Japānas valdība konservatīvā premjera Sindzo Abes vadībā vēlas pakāpeniski atjaunot atomelektrostaciju darbību, arī norādot, ka tas samazinās skaitīgo izmešu daudzumu. Plāns ir, ka līdz 2030. Gadam kodola enerģija atkal nodrošinās 5. Daļu Japānas elektrības patēriņa, kas gan ir mazāka proporcija nekā pirms Fukusimas. Japāna ir ieviesusi stingrākus drošības noteikumus, lai novērstu Fukusimas katastrofai līdzīgus negadījumus. Premjeras Abe uzsvēra, ka reaktori izgājuši pasaulē stingrākās drošības pārbaudes. Šodien darboties sākušajā Sendai spēkstacijā ierīkotas jaunas drošības sistēmas. Tam iztērēta vairāk nekā 100 miljoni dolāru. Paredzēts, ka Sendai otro reaktoru restartēs oktobrī. Zaļā gaisma dot arī vairākiem citiem citur valstī. Drošības pasākumu ietvaros arī uzstādīt augstāki tsunami bloķēšanas mūri visvairāk apdraudētajos rajonos. Tomēr Japānā daudzi vairs neuzticas atomenerģijai. Pie Sendai spēkstacijas pulcējās protestētāji uzstājot, ka nav spērti visi nepieciešamie soļi, lai novērstu nelaimes gadījumus, un drošības noteikumi nav pietiekami stingri. Vietējie iedzīvotāji arī uztraucas par iespējamām briesmām, ko var radīt reģionā aktīvie vulkāni. Starp protestētājiem bija arī bijušais premjers Naoto Kans, kurš ieņēma amatu Fukusimas katastrofas laikā. Viņš paziņoja, ka Fukusimas katastrofa atmaskoja mītu par drošu un lētu kodolenerģiju, kas izrādījās bīstama un dārga. Uzstājot, ka Japānai nav vajadzīgas atomelektrostacijas. Fukusimas atomelektrostacijas katastrofa 2011. Gada martā bija lielākā kopš Černobiļas. Toreiz pie Japānas kraftiem notika viena no spēcīgākajām zemestrīcēm vēsturē, izraisot milzīgu tsunami vilni, kas apludināja Fukusimas spēkstaciju, izraisot reaktoru sakušanu. Paaugstināta radiācijas līmeņa dēļ no apkaimes evakuēja vairāk nekā 150 tūkstošu cilvēku. Dabas katastrofā bojā gāja 16 tūkstošu cilvēku, vairāk nekā 2,5 tūkstoši joprojām ir bez vēsts pazuduši. Gins Amoliņš, Latvijas radio.